Ідея X на Єврорадіо. Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, під час якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Як звичайно, ведучі у студії Максим Горунов і Змітір Лукашук. Наш сьогоднішній гость – дипломат, былий міністр культури, сябра координаційної ради. Можна протягувати, я ще говорить, але скажу просто, і я думаю, всім стане все зрозуміло. Павел Латушка. Добрий день, господар Павел.
Добрий день.
Господар Павел, я почну здалек. Я пригадав вашу працю і дипломатом, а ви були дипломатом і Польщі, і во Франції, вашу працю міністром культури. Вогулі, такі, от під час праці на гэтых высокіх пасадах, у тыя часы яшчэ, там яшчэ 90-е, пачатак 2000-х і гэтак далей, хоць раз у тыя часы у вас узнікала думка пра тое, ну да, вот я міністр культуры, ці я прадстаўляю Рэспубліку Беларусь у Францыі, а вот што мы сябе ўяўляем, Беларусь, беларусы, ці ёсць у нас нацыянальная ідэя нейкая, ось было такое, каб вы там дзе-небудзь гледзячы на Елісейскія палі сядзелі там, елі круасан з кавай і задумаліся на такую тэму?
Ну, слухайте, питання ви поставили про круасан, це все ж таки про більш серйозну справу. Ведаєте, я хочу сказати абсолютно однозначно. Звісно, думки були і розважання були, але ніколи не було сумніву того, що як посол, як дипломат я представляю білоруську націю, білоруський народ, країну, державу Республіки Білорусі, і гетим завсёди ганарився. У мене ніколи не було сумніву, ані толіки на кон того, чи є такая держава, ці є такая країна, ці є такий народ, і по праву ці він з'являється часткою агульноєвропейської сусветної сім'ї різних народів. Гэтае право абсолютне, гэтае право бездискусійне, гэтае право, якое, за якое змагаліся попередні покоління білорусів, і ми можемо згадати тут нашу багатейшу історію. І тому, представляючи Білорусь у різних країнах світу, я мав, може, тільки одну самую головну проблему – це недостаткову інформованість тих громадств, де я працював, у тих країнах, де я працював, про Білорусь. У меншому ступені це дотично було зрозуміло Польща, але кажемо ми про Францію, Іспанію, Португалію, князство Монако, чи навіть ЮНЕСКО, і сусветную туристську організацію. Тут треба було справді намагатися шмат, і, як ви ведаєте, ми робили велику кількість, велізарну кількість разностайних культурних мероприємств, присвячених менавіта інформуванню об тим, що таке Білорусь, білоруська нація, білоруська культура і наша історія. Лічу це одним з самих головних і важних накірунків.
Все ж таки, коли ми розважаємо про національну ідею, ось ви кажете, задумувалися, представляв Білорусь, білоруську націю, але усе ж таки, от само питання, нам часом говорять наші гості про те, що да не треба ніякої національної ідеї. Вогулі про національні ідеї казали там яким-небудь 18-м, ну може максимум 19-м стагоддзі, а зараз 21-е стагоддзі. Это уже давніна такая час глобалізації і так далі. Коли от кажемо все ж таки про день сьогоднішній, треба нам ніякої національної ідеї чи ні?
Я все ж таки хотів би поділити на розуміння цієї потреби національної ідеї на два основних моменти. Ну, перед усім ми повинні зрозуміти, що ми собою уявляли і який подмурок, який база існування білоруської державності, білоруської нації, білоруського народу. Це історичний вонтак, а з другого боку ми повинні зрозуміти сьогоднішню ситуацію, яка складається останніми 10-годдями і менавіта в останні місяці у нашій країні. Ось розглядаючи цих два моменти, ми повинні їх не розглядати особно, але все ж таки такі базових два зіходних пункта, від яких можна розглядати питання національної ідеї. Ну, по-перше, я лічу, что национальную идею штучно створать не треба. И коли мы ставим это питание, чуете меня, пробачьте, штучно национальную идею штучно разглядать не треба. Коли мы ставим это питание, то перед интеллектуалами, перед деячами культуры, историками, философами, политиками, это варто ставить, але все ж таки они не нараджаются з вуснов одной особы. Это все ж таки национальная идея, якая створается поколениями, и Беларусь не является выключением. Ну, анализуючи это, я хотел бы сказать, что первая основа любой национальной идеи, тем больше национальной идеи белорусского народа, белорусской державности, это наша история и культура. И это национальный код, який закодованы у кожного из нас белорусом, и в целом у нас, как у белорусского народа. И вот этот национальный код, он николи не был страшен белорусами, белорусским народом. Он заховался, дякую Богу, и он сегодня, минавито, мая свое проявление, выявление. То, что было назапашено попередними поколениями, у их змагання на право быть народом, людьми зваться. Зрозумело, что вельми важно сегодня так само разглядать, что умацавання этой национальной идеи национального коду является подыход державы. И вот держава, обнажали апошними десятигодзями, робила усё, каб гэты национальный код нишить и его принижать. И вот питание адукации, адукованности кожной особы по особку и в целом громадство вельми важно. Питание идеологии. Я не люблю это слово, але все ж таки мы повинны разуметь, что это разностайная деятельность державы, накированная на то, как сформировать у людей, чему яны живут на этой территории, чему яны живут в этой державе, чему яны называются белорусами. Это все разом. Позднее питание самоадукации, бо без самоадукации так само уявить себе основание нации, народу немагчимо. Питание семьи. Вот я скажу на прикладе своей семьи. Великий уплыв в формирование мое, как белоруса, как громадянина своей краины, зробил мой батька, моя семья, який читал мне шмат про историю Беларуси, про нашу культуру, про то, откуль мы родом, откуль мы з'явилися. И вот это выхование семьи, это как бы частка кожная из нас переплывая у агульную историю державы, агульную историю Украины. Наша национальная идея, я колись-то писал такой закрытый документ, ну, могу навод сказать, нелегитимному сегодня керовнику державу, яким я пропоновал, что мы повинны будовать развитие белорусской державности на вельми важных эпохальных моментов. Ну, напрыклад, не напрыклад, я, может, усей документ это зараз не припомню, але вся ж таки у сегодня пришло это на думку, это пытание, напрыклад, нашей истории. Под национальную идею повинна быть веды об тем, что у нас было Полоцкое и Туровское князство, об тем, что мы перемогли под Грунвальдом, о тем, что мы были сузасновальниками Великого князства Литовского, тем, что у нас была и Белорусская Народная Республика, якая позднее перетворилась в Белорусскую Советскую Социалистичную Республику. Питание оценок это уже позаставим у бок. Это и Великая Чинная война, это и Республика Беларусь, как держава. Бо вся идеологичная машина была побудована, ну, бодайже только на двух головных моментах. БССР и Великая Чинная война. Але все ж таки поколения изменяются. На жаль, люди отдыхают. Якія, можа, большую увагу придавалі гэтаму моманту, і не ставячы пад сумнеў важнасць гэтых датаў, мы кажам пра тое, што ўсё ж такі базавымі выходнымі момантамі павінна быць шырокая гісторыя, шырока зразумелая гісторыя нашай нацыі. Мы не можам стаяць на адной назе. Мы павінны моцна стаяць на глебе на беларускай зямлі. І вось калі мы хочам стаяць, гэта і наша гісторыка-культурная спадчына. Гэта асоба ў культуры, ў дзяржаве, у гісторыі. Бо, на жаль, апошнім часам што робіць дзяржава? Што яна рабіла на працягу гэтых 20 гадоў? Яна знішчала асобу. Уявіць сабе развіццё нацыі, фарміраванне нацыянальнай ідэі без яскравых прыкладаў у асобах людзей немагчыма. Але давайте паглядзім за гэтую стагоддзі, колькі велічных постацяў беларуская зямля нарадзіла для беларускай культуры, для сусветнай культуры. Нават той час БССР, які мы па-розному адносімся, але тады з'явіўся на свет велічны чалавек Васіль Быкаў. Мы памятаем і Купалу, і Коласа, і шмат каго яшчэ, хто сапраўды сёння з'яўляецца сімвалы, Караткевіч, якога мы фіншавалі, святкавалі не так даўно яго юбілей 90-годзе. Гэта ўсё сімвалы нацыі. І вось Вось, на жаль, апошнімі гадамі дзяржава рабіла ўсё, каб знішчыць асобу, каб не было такіх сімвалаў. І гэта, ну я скажу, гэта супрацьдзяржаўная дзейнасць, гэта дзейнасць супраць народа, супраць нацыі.
А вот когда государство Беларусь не уважало, не поддерживало, не развивало все те вот вещи, о которых вы сейчас сказали, память о Грюнвальде, память о том, кто такой Василь Быков, а вот в этот момент, когда она не поддерживала, она разве не следовала воле народа? Это была ее отдельная воля?
Нет, я не соглашусь с вами. Я думаю, что она использовала, опять же, механизмы подавления, пропагандистские механизмы, которые акцентировали внимание людей на других моментах. Это как вот сейчас пропаганда использует лозунг. Посмотрите, в 90-е годы нам нечего было есть. Были очереди, а вот сейчас нам есть что кушать, что купить. Но простите, человек же не определяет свое существование на Земле только бытием, только тем, что у него на столе, на тарелке в данный момент, а то, что является его духовной пищей, то, что является его интеллектом, то, что способствует развитию его как человека. А это часть, элемент, очень важный импульс развития всей государственности. Поэтому идеологическая машина была направлена на то, чтобы сместить акценты. Она смещала акценты на именно потребительское восприятие человека, своего существования в обществе, в государстве, а не духовное. Не говоря о том, что человек, конечно, безусловно, человек должен питаться, человек должен получать какие-то материальные блага. Но вот именно духовная часть для государства была не важна. Ведь сегодня Лукашенко говорит, посмотрите, какие прекрасные театры я построил. Ну, во-первых, не построил, а реконструировались в его время. Опять же, за чьи деньги? Не за деньги же Лукашенко, за деньги налогоплательщиков. Да, это была важная государственная политика, направлена на то, чтобы создать условия для работы деятелей культуры и искусства. Но когда он одновременно уничтожает творческий коллектив Купаловского театра, Гродненского театра, или предпринимает попытку уничтожить Могилевский театр, остается что? Только здания и стены, которые будут жить памятью и воспоминаниями? Или все-таки нам важно то, кого мы видим на этой сцене? Какой духовный заряд, энергию мы получаем благодаря тому, что мы приходим в прекрасное здание, а может быть не в такое прекрасное здание, но все-таки мы приходим зачем? За духовностью, правда? За этим очень важным импульсом. Так что здесь произошел, государство пошло, ну, пропагандистская машина сделала абсолютно негативный крен с точки зрения перспектив развития государства. Это, наверное, проблема образованности. Действительно, когда человек не читает книг, когда человек не интересуется классической музыкой, когда все культура заключалась только в том, что мы видим в эстраде, не отвергая потребности эстрады. Но это как раз и проецировалось, что все остальное не имеет значения. Не имеет значения, что за художники, ведь их не стоит посещать. Зачем посещать театры? Ну, это же мне неинтересно.
То есть, получается, последние 26 лет государственная машина Беларуси, государство, чиновники, министерства работали против народа.
Ну, без ведома так, слушайте, народа. Ну, говорить так однозначно, ну, хорошо, я бы уже тоже не сказал.
Против национального проекта. Против национального проекта Беларуси.
Абсолютно, да. Я с вами абсолютно соглашусь. Против национального проекта, который связан и непосредственно с национальной идеей. То есть вся система подавления, то есть фактически из нас пытались в сфере культуры сделать такое стойло для телят. Знаете, загнать загончик по принципу колхоза, да, дать жвачку или там траву, и чтобы телята эти стояли и смотрели бездумными, непонятными круглыми глазами и жевали эту жвачку. То есть государство считало, что для этого это достаточно для поддержки культуры. И это была, не знаю, очень серьезнейшая ошибка, очень серьезнейший удар вообще по национальному самосознанию белорусов. И как бы ни старалось государство сделать это, ведь мы сегодня видим, что национальный код сработал. Национальный код, он возбудил в белорусах желание прежде всего быть свободными, прежде всего понимать, кто они такие в этом государстве, что они хотят жить в демократическом государстве, что они хотят использовать свою национальную символику, что они хотят говорить открыто и не быть наказанными за это. То есть национальный код, вот, созданный предыдущими поколениями, он возродился сегодня в нашей нации. Вы знаете, я очень часто слышал высказывания министра иностранных дел Макея о том, что белорусская нация еще не сформировалась. Это говорилось на различных международных переговорах, конференциях, площадках, и никогда не был согласен с ним. Почему? Потому что я абсолютно убежден, что белорусская нация сформировалась за всю тысячелетнюю историю своего существования. Ну, тысячелетнюю, так скажем, 100 и, может быть, больше, чем тысячу лет. Это формирование не осуществляется сейчас. Сейчас мы должны говорить о возрождении национального нации, да, национальном возрождении. Это новый этап возрождения, но никак не вопрос доформирования нации. То есть мы должны понимать те исторические условия, в которых находились белорусы, ну, на протяжении последних 200 лет хотя бы, да, то есть это тоже нужно, безусловно, принимать во внимание. Так что сегодня речь не идет о не сформированности нации, а о новом этапе возрождения нации. В этом я абсолютно убежден.
А вот последний вопрос. А почему, вот если смотреть на Беларусь со стороны, то будет такое впечатление, что непосредственно с 91 года, после объявления независимости, то есть уже 29 лет, скоро 30 лет, белорусы, ну, в общем, либо были согласны с тем, что делает ее власть, либо поддерживали, либо просто терпели. А вот не могли бы вы как-то ответить на вопрос, а почему вот они терпели, если терпели или...
Ну, вельми часто есть дискуссия на гэты конт, на конт як бы прыкметаў беларусаў як нацыі, беларусаў як народа, што мы талерантныя, што мы гатовы пагадзіцца з усім, што адбываецца навокал і што адбываецца ў адносінах да нас. Ну, лепш, каб не было большай бяды, лепш, каб не было большых праблемаў. Ну, і так добра, як кажуць беларус. Да? Можа, оно так і трэба. Так сама ёсць такі выраз. Так што казаць, што гэта элемент нашага нацыянальнага характару, ну, магчыма так, бо так мы бачылі, так мы апошнія гады свайго развіцця і існавання, можа, лепш так сказаць, мелі таму вельмі шмат прыкладаў і прыкметаў. Але, як кажуць, таксама нацыянальным момантам нашай нацыі з'яўляецца вельмі важным стрыжнем, тое, калі ўже дапякло беларусам, то ўже упрагліся і будуць шпарка ісці. Так, сёння мы бачым, што фактычна Беларусь становіцца синонімам змену і адмовы ад аўтарытарызму. То есть мы пагаджаліся нейкі момант, мы былі талерантнымі з гэтым, мы схілілі галаву, але ўсё ж такі нацыянальны код спрацаваў, даў імпульс, і мы пайшлі на гэтыя змены. Мы пачалі пазбаўляцца ад аўтарытарызму. Мы пачалі фактычна адбываецца, можа, цывілізацыйнае сутыкненне савецкасці, архаізму, аўтарытарызму з сучаснай еўрапейскай нацыі. То есть вось гэты пераломны перыяд, які адбываецца на нашых вачах. І пазней, я перакананы, у гісторыі будуць яшчэ апісваць гэты момант, як сапраўды пераломны з пункту гледжання этапнасці развіцця беларускай нацыі. Адраджэння, зноў кажу, не фарміравання, а новага этапу адраджэння беларускай нацыі. Ну, фактично, мы отбавляемся от пригнету советской системы, бо мы не различились так сапраўды с тем, что отбывалося на протягу там 70 и более годов, а позднее еще перешло уже в Республику Беларусь, ведь именно этой советскости, всей нашей ментальности, ну, бо это были десятигодия, это годы, это вошло в наш быт, в наше житё, в наше разумение життя. Так вот, зараз мы от этого отмовляемся. И это, я лечу, вельми важный момент. Калі кажам пра сённяшні дзень, то тут мы перайшлі ў нейкую яшчэ дадатковую фазу выпрабаванню, калі савецкасць перарасла ў дыктатуру, а дыктатура пераходзіць у фашызм. І вось вызваленне ад дыктатуры, на жаль, прыводзіць да таго, што мы сутыкнуліся з новым этапам выпрабавання, гэта этап фашызму. І сёння вось беларуская нацыянальная ідэя пазбавіцца ад дыктатуры, пазбавіцца ад савецкасці, не допустить супраць фашызму, паўтарэння ў нашай гісторыі вонкавага, а сёння, на жаль, унутранага элементу нашай сучаснасці. І, канешна, гэта вельмі важна, з'яўляецца наша ідэя, гэта права на самастойнае развіццё. І гэта можа быць нацыянальнай ідэяй. Вы ведаеце, калісьці Кастусь Каліноўскі такі быў дэвіз, да, калі вартаўнікі сустракаліся, іх пыталі, што любіш, да, люблю Беларусь. Я бы, можа, хацеў бы ўторыць Кастусю Каліноўскаму і сказаць, у што верыш? Веру ў Беларусь. І вось на мой пункт гледжання, мой асабісты, прыватны, гэта не значыцца, што гэта можа быць нацыянальнай ідэяй, а чаму і не, мы павінны верыць у Беларусь. Бо сёння менавіта ёсць адраджэнне гэтай веры, што мы можам, мы маем права, мы можам змяніць сітуацыю. Мы верым у лепшую долю для беларускага народа. І калі мы маем гэтую веру у нашу гісторыю, культуру, спадчыну, падмурак, сучаснасць, будучыню, вось праз гэтую веру, напэўна, мы будзем мець дэмакратычную дзяржаву Беларусь. Вера ў Беларусь, мая нацыянальная ідэя.
Слушайте, вот я вас когда слушаю, у меня такое ощущение, что я не слушаю чиновника из окружения, ну, бывшего министра культуры Республики Беларусь, потому что они обычно говорят по-другому. Вот вы когда были чиновником, когда были министром, когда были послом, вот среди вас были люди, которые соглашались с вами, говорили, что вы правы, поддерживали вас, или вы были одним-единственным таким? Ну, так, чтобы человек знал белорусскую мову, разбирался, понимал, кто такой Калиновский.
Ну, вы ведаеце, конечно, для мяне было вельмі важным, калі я працаваў міністрам культуры, наколькі гэта было магчыма ў той сітуацыі, зразумела, было шмат абмежаванняў, шмат супярэчнасцяў і сутыкненняў, і нават канфліктаў, і з адміністрацыяй прэзідэнта, я казаў не ў адным інтэрв'ю, калі забаранялі на канцэрце за духоўнае адраджэнне выконваць творы на вершы Купалы і Коласа, Моцарты і Штраус, гэта было абсалютна натуральным і нармальным, і я казаў, што я не буду візаваць такія дакументы, бо калі Купалы і Колас не з'яўляецца нашым адраджэннем, то чаму не ўсёй павагай да вялікіх кампазітараў яны павінны з'яўляцца нацыянальным адраджэннем Беларусі. Таму гэта супярэчнасці звязаны з адкрыццём музея Быкава, і колькі гэта было спрэчак, і забароны на здымкі фільма «В тумані» па вядомому твору Васіля Быкава. Гэта заўсёды была барацьба. Барацьба і за тое, каб нават паставіць помнік класіку беларускай літаратуры ці вядомому дзеячу. Вы ведаеце, калісьці у Вільні мы адкрывалі памятную дошку, тады дапамог Владзімір Дражын, пасол наш у Літве, Францішку Багушевічу, на тым месцы, дзе знаходзіўся дом Францішка Багушевіча. І на адкрыцці гэтай памятнай дошкі, яна была такая прыкрытая абрусам белым, і я сказаў такія словы. Вы ведаеце, калі бы сёння мог пачуць нас, вялікі Францішак Багушевіч, што над вуліцамі старажытнай Вільні гучыць сакавітая, мілагучная, беларуская мова, ён бы узрадваўся ў гэты момант. І што вы думаеце адбылося з гэтым абрусам? У гэты момант быў вецер, і ў гэты момант абрус зляцеў з гэтай памятнай дошкі. Так што, ведаеце, вось гэта таксама сіла веры і сімвалаў. І я памятаю, наколькі гэта было натхняльна. І скажу, што хтосьці можа хацеў мне падыграць, але большасць кіраўнікоў устаноў культуры нацыянальнага ўзроўню, яны напэўна гэта падтрымлівалі. Напэўна, сярод намеснікаў міністра культуры, з якімі я працаваў у той час, таксама было шмат людзей, якія былі апантаны менавіта адраджэннем важнасці, разумення месца і ролі культуры ў фарміраванні беларускай нацыі і дзяржавы. Напэўна, я магу спомніць і Владзіміра Дражына, я ўспамінаў, і Анатоля Тозіка, з якім мы вырашалі вельмі рызыкоўнае пытанне змены адной з вежаў у Нясвіжскім палацу, калі была памылка зроблена ў 2002 годзе пры рэканструкцыі, пазней рызыкоўна было гэта мяняць, і бралі мы адказнасць ўдваіх за гэта. І чалавек, які заўсёды казаў, што нават прасіў мне, размаўляйце за мной, Павел Павлович, у савеце міністраў толькі на беларускай мове. Так што такія людзі былі. Ну, ці хапала, я памятаю, калісьці на адной з нарадаў мяне пачаў крытыкаваць вядомы чалавек, сказаў, што вы сабе дазваляеце, вы прымушаеце людзей размаўляць па-беларуску. Я на гэта адказаў, ну, вы знаеце, я ніколі не прымушаў нікога гаварыць па-беларуску, але адкуль такая інфармацыя? Ён кажа, з інтэрнэту. Ну, і тады Тозік кажа, ну, так вы же самі сказалі, што інтэрнэт – это большая памойка. Ну, у адказ было, сядайце удвох. Ну, і я пазней паціснуў руку Тозіку, бо Тозік фактычна падтрымліваў мяне ў гэтым важным руху. З чымсьці мы не пагаджаліся. Так што, такія чыноўнікі былі, просто яны былі прыціхнуты і пад прыгнётам былі. Яны да гэтай пары. А Макей, ну давайте паглядзім Макей апошні гады яго спроба беларусізацыі. Я не веру ў тое, што гэта было штучна. Я перакананы, што гэта ў яго ўнутры ёсць. Але пытанне, ці гатовы яны пайсці на большае. Вось гэта рызыка, вось гэты жах адказнасці, што цябе за гэта будуць біць, лупцаваць, як мяне білі і вельмі часта за беларускую мову. Калі вядомая спадарня, як памочнік прэзідэнта, крычала на мяне голасам у прыёмнай у кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, што вы сабе дазваляеце, што вы ўводзіце гэту беларускую мову, і вы не ведаеце падыходаў прэзідэнта. То есть ты пастаянна быў супярэчнымі. Ці ты гатовы гэта вытрымаць? Ну, ты змагаешся. Калі ты не гатовы, ну, тады ты пагаджаешся і схіляеш галаву.
Нам рассказывали, один из удельников нашей программы рассказывал такую историю, что десяти напрыканцы 90-х, ти на початку 2000-х годов у администрации президента задумались над тем, как сформулировать державную национальную идею. И небыто навод вот был отрыманный загад, передали тому некую там структуру, каб яны распрацавалі, але па выніку нічога не атрымалася. Я спытаўся, чаму не атрымалася. Кажуць, так была сітуацыя такая, што як ні фармулявалі, як ні прапісывалі, ўсё адно атрымліваўся Майн Кампф, толькі па-беларуску. Так вось, ці гэта па Фрейду, як кажуць, такое, што вот для беларускай улады Майн Кампф, а не нацыянальная ідэя атрымлівалася? Ці не дзяржава ўвогуле гэтым павінна займацца? Як вы лічыце?
Ну, я паўтаруся, я скажу, што уявіць сабе сітуацыю, калі штучна будзе створана нацыянальная ідэя, я не магу. Гэта нерэальна, гэта нерэалістычна і гэта не патрэбна. Гэта павінна быць выпрацавана, ну, я нейкім духам народа, вось нейкімі сімвалічнымі момантамі ў гісторыі свайго развіцця. І тое, што сёння вось адбываецца, гэта фактычна і таксама аднаўленне беларускай нацыі, аднаўленне вось менавіта сваіх асноўных правоў. Нацыянальная ідэя, гэта сёння нацыянальная ідэя, гэта права быць свабоднымі на ўласнай зямлі. Гэта права змяняць сітуацыю на ўласнай зямлі, в ўласнай дзяржаве, якая належыць беларускаму народу. Права народа – гэта верыць у ведаць гісторыю і верыць у будучыню беларусаў. Так што сказаць, што ў адміністрацыі прэзідэнта ці нават у інстытуце гісторыі могуць сесць, ну, перадусім у інстытуце гісторыі, я б сказаў, разумныя головы і прыдумаць штучна нацыянальную ідэю, я сабе не ўяўляю. Нацыянальныя ідэі нараджаюцца самім народам. Яны назапашваюцца, пазней адшліфоўваюцца, калі хочаце, і пазней уже праяўляюцца. І гэта не штучныя механізмы. Гэта тое ж, на што мы ўсе разам маем уплыў, але не адна асоба. Гэта... Не, канешна, я лічу, што ёсць выключныя з'явы, калі ёсць вялікія постаці ў культуры, у народа, якія могуць прапанаваць такую нацыянальную ідэю, і народ гэта падхопіць, і ён прыме гэта, і будзе гэта песціць і несці праз пакаленне. Такія прыклады таксама ёсць. Ну, але на сённяшні дзень я лічу, што ўсё ж такі гэта натуральнае з'яўленне нацыянальнай ідэі. І не павінна яна быць ні ў адным слове, ці ў адным сказе. Я таксама лічу, што гэта неправільны падыход.
Як па мне, то вось Павел Латушка зараз сабой замяніў увесь інстытут гісторыі, бо ён сфармуляваў нам зараз, як мінімум я налічыў тры разы, ён сказаў, вось такая нацыянальная ідэя і даваў фармулёўку. Як мінімум тры нацыянальных ідэі зараз сфармуляваў. Але я, можа быць, крыху па-іншае. Вы зараз шмат кажаце пра адраджэнне нацыі. Але і вот кажаце пра тое, што зараз гэта адбываецца, мы гэта назіраем на вуліцы. гэтых. Але ўсё ж такі у гэтым адраджэнні, якое мы назіраем зараз на вуліцах, у дварах, там, у іншых месцах, колькі ўсё ж такі, на ваш погляд, нацыянальнага менавіта? Я чаму пытаюся? Я чуў такое меркаванне, што да, нам вельмі прыемна бачыць, што людзі зараз выходзяць пад бел-чырвона-белымі сцягамі, што яны ўзялі ў рукі бел-чырвона-белы сцяг. Але для іх гэта не нацыянальны сімвал, а сімвал пратэсту. Што яны зараз слухаюць беларускіх музыкаў у дварах, там, пісьменнікаў, літаратараў, мысляроў і гэтак далей, але не таму, што ім беларуская музыка цікавая, а таму, што гэта таксама на знак пратэсту. Зараз тое ж самае, маўляў, з беларускай мовай. На ваш погляд, ўсё ж такі, колькі нацыянальнага ў гэтым вось адраджэнні нацыі?
Вось бачыце, за мной такія фотаздымкі, да? Это мне дачка падарыла. І вось якраз вось гэта самы вялікі марш, які быў, да, 15.08. Ну і колькі бел-чырвона-белых сцягоў мы тут бачым. Давайте не будзем прыніжаць адзін аднаго. Давайте ўсё ж такі мы бачым гэтае адраджэнне, мы бачым гэты новы этап развіцця беларускай нацыі. І чаму мы павінны зноў саміх сабе крытыкаваць? Мне падаецца, вось у рысах беларускага характару менавіта вельмі шмат гэтай крытыкі. Мы самі спрабуем штосьці зрабіць светлае, яскравае, яснае такое шляхам наперад і пазней пачынаем самі сабе крытыкаваць. Ну не, можа гэта не натуральна, можа гэта штучна. Так што давайте ўсё ж такі зразумеем, што гэта натуральна, гэта не штучна, гэта сапраўды звязана з нацыянальным адраджэннем таксама, бо элементам нацыянальнага адраджэння з'яўляецца прага да свабоды, і гэтая свабода на ўласнай зямлі беларускай, на тэрыторыі, якая абмежавана межамі дзяржавы Рэспублікі Беларусь. Так што тое, што людзі выходзяць з бел-чырвона-белымі сцягамі, гэта прага да свабоды, гэта і прага быць самастойнымі ў вырашэнні свайго лёсу. Так што я не пагаджуся, і тое, што мы бачым сёння і зацікаўленне беларускай музыкай, і беларускай культурай, і творамі беларускага мастацтва, і тое, што робіць беларускі дзеячы культуры, я шчыра кажучы і перажываю за гэта тое, што робіць дзяржава здзек над нацыянальнай культурай. З іншага боку, у мяне вялікі гонар за тое, што вось беларускія музыканты, паэты, пісьменнікі, выканаўцы, артысты, яны якраз паказваюць прыклад, бо яны павінны быць наперадзе. Ну, на жаль, ёсць, канешне, і штрэйбрэхеры, ну, гэта ўжо, можа, іншае пытанне, але ўсё ж такі яны ідуць наперадзе, і яны паказваюць сваім прыклад. І людзі гэта ўспрымаюць вельмі станоўча і пазітыўна. Гэта таксама элемент нацыянальнага адраджэння, новага этапу адраджэння беларускай нацыі.
Я яшчэ адно пытанне да сённяшняга дня. Ось вы казалі шмат пра адна з нацыянальных ідэй, якую вы нам зараз сфармулявалі, верыць у Беларусь. Каліноўскі, якога вы прыгадывалі, верыў у Беларусь. Айцы заснавальнікі БНР верылі ў Беларусь. Тыя, хто распачынаў адраджэнскія праекты у 70-х, 80-х, 90-х годах, яны верылі ў Беларусь. Але ну, неяк вот не склалася. Зараз мы ізноў верым у Беларусь. Можна спадзявацца, што гэтым разам вера ў Беларусь, яна спрацуе, ажыццявіцца.
Не спадзявацца, а трэба быць упэўненымі, што так менавіта і будзе на 100% і нават болей. Калі мы верым у гэта, то гэта напэўна адбудзецца. Вы ведаеце, гэта таксама назапашаны досвід. Сказаць, што вырашыць усе праблемы чалавека, асобы, дзяржавы, грамадства можна ў адзін дзень, у адну хвіліну, і ўсё вырашыцца і будзе ўсё такое светлае, яскравае, спакойная, тихая, утульная, прыгожая, заможная. Ну, гэта нерэальна. Давайте не будзем рабіць сабе ідэалістычных нейкіх мараў, да? Але ўсё ж такі ставіць гэтыя мэты варта і трэба. І тое, што назапашаны гэты досвід, на жаль, ён і крытычны, і супярэчлівы, і негатыўны. Вопыт барацьбы, змагання, цярпення. Колькі ўсё ж такі людзей, якія прагнуць да сённяшняга дня свабоды, свабоднай, дэмакратычнай Беларусі цярпела і церпіць у гэтыя дні ў турмах, у арэштах. Гэта ўсё назапашаны досвід, крытычны, негатыўны, але вельмі важны, бо ён з'яўляецца таксама стымулам руху. І калі мы ставім пытанне сёння, ці можам мы вярнуцца назад, ці можам мы уявіць сабе сітуацыю, што мы вяртаемся, напрыклад, у студзень нават гэтага года? Не, гэта немагчыма, бо ўжо пытанне сумлення. сумлення. Сумлення кожного з нас. Ми у адказності за тих людей, які були побач з нами, які наші поплечники, які сьогодні терпять у в'язницях, терпять у арештах. І ти перед тими поколеннями, які змагалися, і так само і Костуся Каліновська треба уписувати золотими радками у нашу історію. Ми вже у адказності перед ними. Мені подається, що ось гэтий зарад енергетичний ми вже отримали. І він настільки моцний, могутний, і він настільки внутрі у нас, і він настільки енергетичний, що ну не спинить, не стримать, як у тих віршах, да, вірші Максима Богдановича. Нас немагчимо. Напевно, я переконаний, що ми на добрім шляху. Ведаєте, так само ось питання і нашої геополітичної ситуації. Це ось і твор тутейший Янки Купали, той спектакль, який нам не вдалося показати на сцені Купаловського театру, пізніше він був показаний у Мінську, але, на жаль, не там, де ми хотіли, це вельми важливо, але ось вибор у білорусів. Да? Мені з'явилася останнім часом така думка. Ось глядіть, нас завжди хотіли мати вплив над нами, із Заходу, і з Сходу. І історія так складувалася, то ти, то інші. Ми мали прагу до свободи, ми завжди хотіли бути своїм народом, нацією, мати свою державність. І у різні моменти нашої історії так було, пізніше страчували ми це. А може сьогодні, я нарисую такий, намалюю, може ідеалістичний варіант, а може сьогодні такий льос білорусів у Білорусі, і праз 5-10 років Білорусь стане менавіто той країною, яка спрацює на то, каб злагодзіць той канфлікт, які існує сьогодні паміж Усходом і Заходом. Може, ось гэта наша гістарична місія, гістарична роль, і гэта будзе наша національная перамога, калі хочаце. Бо сьогодні ми бачым, ніби яке такое змагання, ну, асабліва ось калі на усходнього партнера паглядзець, то для іх гэта принципово важна сфера ўплыву. Так само ми глядзім на Захад, з другого боку, што яны нам дапамогуць, каб ми демократію побудавалі ў Беларусі. А може, наадварот, устане момент, калі ми дапаможем і Росії, і Заходу, і будзем сапраўды таким магутным, моцным мостом паміж Беларусію і Росією, які будзе дапамагаць, каб нармальныя ўсё ж такі адносіны склаліся ў гэтай частцы Європы. Бо люди вельми гэтага прагнуть. Яны стаміліся от конфліктов, от войнов, от нейкой боротьбы. І гэта будзе так само одной з, може, наших національних ідей. Ну, національних перамог, може, не ідей, національних перамог. Я веру в гэта.
Я уже думав, зараз четвертую національную ідею нам сформулюєте.
Ви не переоцінюєте, это ж так, просто думки.
Ви вельми шмат уваги надалі гісторії. Веданню гісторыі, веданню ўсіх герояў і гэтак далей. У той же час кажуць, што, маўляў, нацыянальная ідэя гэта тое, што павінна рухаць нацыю наперад, вот запаліваць вочы, каб яны вот імкнуліся да нечага ў нейкую светлую будучыню. І адпаведна пэўныя нашы суразмоўцы казалі, што ну да, гісторыя, да, гэта вельмі добра, але не трэба чапляцца за гісторыю, трэба імкнуцца ў будучыню, ў космас беларускі. Наколькі ўсё ж такі гэта звязаныя і, можа быць, непарыўныя, ўсё ж такі, на ваш погляд, дзве такіх іпастасі?
Ну, яшчэ раз, бо я так штосьці згубіўся, яшчэ раз ўсё ж такі, верніце мяне на зямлю, вы ў космас накіравалі, я хачу...
Да, нацыянальная ідэя гэта вот тое, што будзе нас у нейкі сусвет, у космас, у будучыню штурхаць. А вы звярталі ўвагу на тое, што нам вельмі трэба, неабходна ўсё ж такі ведаць гісторыю, от, ну, вялікую ўвагу.
Я зразумеў. Зразумела.
Можна давайте
космос же летают с земли, правда?
Я немного поясню. Золотой век у Беларуси, он был или будет? Вот, и если был, то когда, а если будет, то как он будет выглядеть? Вот золотой век.
Ну, я отказываюсь на первую частку питания. Ну, фактично, у космос же летают, все-таки стартуя этот корабель с Земли, да, так что, коли мы не ведаем своих коренев, не ведаем, откуль мы родом, и что у нас есть велизарный подмурок истории, то и у космос мы не полетим, мы в будущее не пойдем, бо это будет перерветься эта сувязь. Вот перерывание этой сувязи николи нельзя допустить, и я кажу, что я абсолютно уверен, что его нема, бо национальный код захованный. Что тычется золотого с того, стагоддзе Беларусі. Ну, золотых стагоддзе у нас уже было, и, калі не помыляюсь, у гісторыі гэта і 16-е стагоддзе, гэта перыяд Великого княства Литовского, статуты Великого княства Литовского, які былі напісаны на старабеларускай мове, гэта фактычна першыя канстытуцыі у Европе. Гэта развіццё краіна замкаў, калі мы мелі 160-165, по-розному гісторыкі ацэньваюць колькасць замкаў, і гэта развіццё разнастайных сфер. Мы фактычна былі, ну, аднымі з такіх лідараў у на еўрапейскай абшары ў развіцці і эканомікі, і культуры, і нацыі ўвогуле. Так што залатыя стагоддзі яны ўжо былі. І я перакананы, што яны таксама перад намі, і я перакананы, што вось нашае залатое стагоддзе пачынаецца з 2020 года. Я ў гэтым абсалютна упэўнены, штосьці ўнутры мне так вось дае такі імпульс разумення таго, што вось тое, што адбываецца гэтымі месяцамі, гэтымі днямі ў Беларусі, стварае менавіта падмурак для новага залатога стагоддзя ў Беларусі. Мы фактычна не разумеем, што сёння мы стаім увогуле на такім пераломным моманце развіцця гісторыі Европы. І роля Беларусі ў гэтым менавіта моманце, яна, мне падаецца, будзе выключнай. Наш прыклад беларусаў, беларускай нацыі, для іншага свету сёння і для іншых народаў Европы з'яўляецца вельмі важным. Так што, я думаю, ад гэтага пойдзе такі старт на да залатога, наступнага залатога веку ў гісторыі Беларусі.
А гэта вот залатая Беларусь будучыня, яна якая, ну больш канкрэтна, на якой мове гэта Беларусь, пад якім сцягам, з якім кіраўніцтвам, гэта парламент, гэта прэзідэнт, гэта манарх, можа, кароль?
Султан.
Ну, вы ведаеце, можа, вы бачылі, я калісьці прыводзіў у скарачэнні з каласоў пацерпом сваім тваім Караткевіча такі урывак твору, дзе ён кажа, што Бог дзяліў паміж народамі землю, прыходзіць да яго беларусы. Ну, і пытаюцца, ну, пані Божа, ну, дай нам штосьці. Ну, Бог кажа, ну, добра, даю вам землі, калі не ўродзіць жыта, то ўродзіць бульба, даю вам лясы, звяр'я там будзе немерана, даю вам рэкі, і там рыбы будзе, ну, просто процьма. Вудку закінь, і там будзе сама рыба, як бы, лавіцца. Ну, і гэтак далей расказвае, падлітае ангел да Бога і кажа, пані Божа, а што ж вы робіце? Вы же рай на зямлі для беларусаў ствараеце. Ну, пачухаў Бог патыліцу, пачухаў і кажа, ну, добра, беларусы, тады будзе ў вас самае дрэннае ва ўсім свеце начальства. Ну, так што я, Владзімір Караткевіч, канешне, напісаў гэта, калі не памыляюся, у 70-е ці блізка да гэтага года твор, і гэта было сапраўды рызыкоўна нават напісаць у той момант такія словы у часы Савецкай Саюза. А ўсё ж такі я лічу, што менавіта будучыня Беларусі, яна не толькі з сэнсе заможнасці, да, матэрыяльных, зноў такі, благаў, а гэта заможнасці духоўнай. І мой, можа, нейкай такой, ну, фактычна гэта будзе момант такога і адраджэння уласнай думкі кожнага, якая перарасце ў думку агульную, разуменне таго, што кожны і разам мы уяўляем. І ганарыцца тым, што я жыву ў гэтай краіне, гэта будучыня Беларусі, ганарыцца сваёй краінай і ўносіць штосьці добрае, не ведаю, пачэснае для гэтай краіны. Мова, зразумела, уявіць сабе дзяржаўнасць беларускую без беларускай мовы немагчыма. Гэтым я перакананы. З іншага боку, мы павінны разумець, што гэта на сённяшні дзень у нашым грамадстве складанае пытанне, і гэта пытанне, якое павінна вырашацца натуральным шляхам, але не ў тым, як гэта бачыць сённяшняя ўлада, бо яна бачыць гэты шлях, калі не дае магчымасці развіцця беларускай мовы і кажа, ну так вось натуральна і мала людзей размаўляе па-беларуску, і па запатрабаванні на беларускай мовы няма. Або фактычна не ствараюцца умовы дзеля таго, каб беларуская мова існавала і развівалася. Так што гэта павінна быць створаны перадумовы, калі беларуская мова не будзе з'яўляцца мовай апазіцыі, калі за гэта не будуць вам ставіць метку на вопратцы за тое, што ты размаўляеш размаўляешь по-беларуску, гэта не будзе мовай палітыкі. Вось гэта павінна стаць мова, беларуская мова, мовай грамадства, якая павінна аб'яднаць. І нават будзе, можа, сорамна, калі я не размаўляю по-беларуску і не разумею по-беларуску. І чалавек будзе мець такую прагу, каб і разумець перад усім, і размаўляць по-беларуску. Гэта павінен быць такі натуральны у грамадстве працэс. Але для гэтага павінна папрацаваць дзяржава, да? Ломкі тут не павінна быць, я таксама перакананы ў гэтым. Сцяг, ну, мой пункт гледжання, я не вырашаю за беларусаў, за Беларусь. Я галасаваў за бел-чырвона-белы сцяг, і сапраўды ў мне слёзы былі на вачах, калі ў 91-м годзе прымаўся закон аб дзяржаўных сімвалах, і я памятаю, гэта была радыёкропка на кухні, у кватэры, на Максіма Танка. І я памятаю менавіта дакладна гэтую хвіліну, гэтую секунду, калі было абвешчана, што новым дзяржаўным сцягам і гербам будзе бел-чырвона-белы сцяг і пагоня. Але гэта таксама пытанне грамадства павінна вырашаць. Кожны з нас мае права сказаць сваю думку. Вось я хачу, каб у мяне у сэрцы, у душы быў беларускі сцяг бел-чырвона-белы. Я хачу павесці яго на балконе. Каля свайго дома. Гэта маё права. А ўжо пазней грамадства вырашыць, ці гэта будзе агульнадзяржаўным сімвалам, ці не. Але калі нават яно не будзе, маё права, каб гэты сцяг быў каля майго дома. Гэта абсалютна, ну гэта натуральна. Я не лічу, што сёння робіць дзяржава, знішчвае гэта. Гэта ну просто здзек. Здзек над чалавекам, над асобай, над магчымасцю выказваць сваю думку. Гэта непрымальна і недапушчальна. Гэтым я перакананы.
Ну і на завершение. Все ж таки выберите с трех, четырех, пяти вот идей, какие вы нам зараз вот так закинули, одну, якую вот вы зараз приняли, вы решили, что да, вот гэта национальная идея от мяне, Павла Латушкі, ці вот с гэтай идеей я живу. Ваша национальная идея.
Ну, вы знов таки хочете трошки зрабіць, чтобы я зрабіў той выбор, от якого я адмаўляўся. Не може быть адзінай ідеї. Яна не може быть окреслена особой, одним человеком для всех и только. Да? Это может быть разные идеи. Все ж таки вы почули меня, что я веру в Беларусь. Ведучи свою историю, веру в сегодняшний день белорусского народа и веру в завтрашний день, светлый, ясный, солнечный день свободной, демократичной, незалежной Беларуси и белорусского народа. Я веру в белорусов, веру в белорусский народ.
Дзякуй вялікі, выдатная нацыянальная ідэя, шматгранная такая. Ёсць у нас падаруначак для вас. Вось такая кніга «Беларуская нацыянальная ідэя» ад праграмы «Ідэя X», «Еўрарадо» і крамы «Сымбальба» і кампаніі «Годна». Ёсць яшчэ кубачак, не ўзяў яго з сабой, але як-небудзь пры магчымасці перададзім вам. Дзякуй вялікі, Павел Латушка.
Давайте дамовімся, я прыеду ў Мінск і тады забяру. Добра.
То есть, у Вільню,
не, верим,
у Вільню не вести.
Так, мы хутка сустрэнемся.
Дякую великі. Павел Латушка, Максим Горынов, Змітер Лукашук. Слухайте и глядите нас. Дякую. Верьте в себе.
Дякую великі.
Ідэя X на Еврорадио.